may matinong usapan para sa maunlad na bayan, Luzon, Visayas at Mindanao, buong mundo kasali ka. Dito rinig boses ng masa, magkakaiba ngunit isa, ate, kuya at mga pe, bata, matanda, kasali ka. Halika na at pakinig sa DZUP 1602. Tayo na at pakinig sa DZUP 1602. Kasali ka. Dito harapin ang sama-sama mga isyu ng ating lipunan.
Ayang bukas kang tinding-ding, tinigatindig ng bayan. Lakas ng sama-samang paghakbang, ikaw at ako, kasali tayo.
Halika na at makinig sa DZUP 1602.
Sobrang saya at sigla sa DZUP 1602. Simula ng umaga sa boses ng estudyante. Mga programang likha ng mga estudyante para sa mga estudyante. Pagsapit ng alas 11, tara! Tugtugan na sa Talatugtugan kung saan ihahatid sa inyo ang magandang musika at masayang kwentuhan. Tuwing alas 12 ng tanghali, nakahanda na mga programa sa At Your Service para kayo ipaglingkuran at sumagot sa inyo mga katanungan. Sa alauna ng hapon naman, makinig, makiisa at makialam sa samut-saring ideya at adhikain ng mga programang may magagandang layunin sa advocacy. Alamin ang mga maiinit na balitang pinantayan ng DZUP News Team sa DZUP News Headlines tuwing alas 2 ng hapon. Pagsapit ng alas 2:15, sumali na sa balitaan, balitaktakan at kwentuhan sa May Punto Ka Dyan! Pumasok na sa back-to-back na eskwelahan sa radyo, kung saan bida ang iba't ibang kolehiyo ng pambansang pamantasan, ang Radio School. Tatlong oras na, alas 4 hanggang alas 7 ng gabi. At tawagin na ang buong tropa pagsapit ng alas 7 dahil tropang radyo na, kung saan nabubuo sa radyo ang tropahan. Sobrang saya at sigla mula Lunes hanggang Biyernes. Kaya tara na sa matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
Siyensya na kayo! Abangan! Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Ang pelikula,
hindi lang ginagawa,
hindi lang pinapanood,
ito rin ay pinag-uusapan.
Kaya para sa isang malaman,
makabuluhan,
at masustansyang talakayan sa isa sa pinakapaboritong libangan ng Pinoy.
Tutok na sa Cine Scholar. Ang usapang pampagana.
Tuwing Biyernes, alas 6 ng gabi.
Dito lang sa DZUP 1602, kasali ka.
Oh, walang a-absent ha?
My girl, oh my gosh, have you guys heard?
Oo nga, sabi nga ng teammates ko, sobrang cool daw nun eh. Stick.
Karapatan nga naman ng bawat mamamayan ang ma-expose sa iba't ibang klase ng media.
So, being your unspoken leader, I suggest na simulan na natin. Ready!
Game, bro.
Handa na!
Let's start. Be part of the hippest barkada to hit the airwaves. Tune in to Tropang Radio from 7 to 8 p.m. daily.
Mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Facebook,
email,
software,
programming,
HTML,
MMORPG,
e-commerce,
Flash server,
Visual Basic, C++, Transmit, Microsoft. Heto na ang talakayang magbibigay linaw at kabuluhan sa mga isyong may kinalaman sa teknolohiya. Hindi talakayan, huwag pahuhuli sa mga pagbabagong nagaganap sa larangan ng information technology. Italakayan, tutok na tuwing Miyerkules alauna hanggang alas dos ng hapon. Italakayan, kung saan ang IT ay hindi pang eksperto lamang, kundi kaalamang inilalapit sa bayan. Handog sa inyo ng UP Information Technology Training Center at DZUP 1602. Kasali ka!
Tunog at tinig.
Tula at titig.
Punso at pintig.
Daloy at himi.
Dangal at
patuloy. Tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin.
Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules ikalima ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka.
Isang magandang hapon po sa lahat ng ating mga tagapakinig. Ito po inyong kapuntong si Edgy Uyanguren. Welcome po sa Friday edition ng May Punto Kadyan. Dito lamang po sa DZUP 1602. Ngayon po ay bisperas ng ika-apat na taon na komemorasyon ng Ampatuan Massacre. Kaya nga po dito sa Kolehiyo ng Mass Communication, iba't ibang mga aktibidad ang isinagawa kaninang umaga. Actually, isang linggo na po ang week-long no, na mga series ng activities ang inihanda dito po sa College of Mass Communication para nga po sa paggunita at pag-alala at pagpapanatiling buhay nito nga pong diwa no, ng paglaban at syempre yung pangangalampag laban sa kultura ng impunity na patuloy po na nananatili sa ating bansa. Bukas po ay inaasahan ang isang malawakang kilos protesta sa buong bansa. At bukas rin po ang ikatlong taon ng International Year no against impunity no. Ito nga po ay hindi lamang sa Pilipinas merong kampanya no laban sa pagtigil ng kultura ng kawalang kaparusahan, ng walang pakundangan no na pagkitil sa buhay ng mga mamamahayag, ng mga ordinaryong mamamayan. Kundi ito po ay sa buong mundo nagaganap ito pong kampanyang ito. Kaya bukas po isang malawakang kilos protesta ang gagawin. Ito po dito sa College of Mass Communication mula alas 11:30 ng umaga ay magtitipon-tipon po dito ang mga kalahok. No? Ito po ay hindi lamang exclusive sa mga media students at mga media practitioners. Lahat po ay inaasahan, lahat po ng mga nais pong makibahagi at makisangkot sa nasabing usapin ay inaanyayahan po bukas na makibahagi po sa isang malaking pagkilos. Ito po ay patungo lahat sa Mendiola at ngayong hapon rin po ay inaasahan rin yung isang pagkilos pa na gagawin rin ng iba't ibang mga grupo para nga po sa human chain. Ano? Ito po ay para nga po ay bilang paggunita sa bisperas nito nga pong Ampatuan Massacre. At mag-aapat na taon na nga po bukas ito pong ating gugunitain. Kaninang umaga ay nagkaroon po ng isang komemorasyon, no? Isa nga pong pagpapasinaya rin dito po sa ating kolehiyo. Dito po sa College of Mass Communication, ibinukas na po sa publiko, nagpasinaya na po ang para nga po dito sa ating may bago tayong lokasyon, isang area doon na tinawag na Garden of Information or Freedom of Information Garden. No? Ayan po, maririnig po natin ngayon ang ilan po sa mga student leaders na nagbigay po ng kanilang pananalita kaninang umaga para nga po dito sa ika-apat na taong komemorasyon na ng Ampatuan Massacre. Iba't iba pong mga student leaders ito. Meron pong sa Student Council na nagbigay ng kanilang pahayag. Meron pong sa Union of Journalists of the Philippines. Meron rin sa ating mga UP Aperture, Broadcasters Guild, at iba't iba pang mga student organizations, no, na nakibahagi nga dito po sa nasabing commemoration. Pakinggan po natin ang ilang bahagi na naganap kaninang umaga dito po sa College of Mass Communication.
Punto pa! Mga punto mula sa pamayanan, mga mananaliksik, eksperto, komunidad, at people's organizations. Dito lang sa Punto Pa!
Patuloy pa rin ang extrajudicial killings, patuloy pa rin ang illegal detention, at patuloy pa rin ang kultura kung walang kakundangan o impunity sa ating lipunan. Hindi ba pa natin ibaon sa limot kung ano yung bata na ginagawa natin bilang tayo nandito, tayo yung buhay, tayo yung may boses, para patuloy na buhay yung issue na ibigay sa kanila yung justice. You never forget, hindi na dapat natin lapos na sinasabi dahil hindi naman dapat nangyayari yung ganito in the first place. Hindi dapat nangyayari na meron tayong 58 fellow Filipino people na napapasa. Kung hindi po tayo manindigan bukas at ngayon, kailan po? Kung hindi po tayo manindigan ngayon at bukas, magtaaraw na po tayo sa nakatabi natin. Dahil hindi po imposible na sa darating na panahon, patagpayo na ang mga alagad ng media na nagtatrabaho bilang broadcaster, bilang mga periodista, na tayo rin ay mamamatay, tayo rin ay papatayin. Tayo po ang may responsibilidad na ipagpatuloy ang kanilang laban, na ipahayag ang katotohanan na dapat malaman ng taong bayan. Sabihin natin ang talas ng ating mga salita, ng ating mga litrato, mga dokumentaryo, at iba pa natin mga may pro-produce upang panatiliin itong buhay ng sa ating alaala. Huwag natin na makalimot ang mga tao, lalo na tayo na nasa larangan ng media. Patuloy natin ang panawagan upang makamit ang katarungan.
Yan po ilang bahagi lamang po ng naganap kaninang umaga dito po sa College of Mass Communication. No? Yan po ay mga shortened version na ng kanila pong mga talumpati, ang kanila pong mensahe ng pakikiisa dito nga po sa ika-apat, mag-aapat na taon na komemorasyon ng Ampatuan Massacre. At bukas nga po, November 23, markahan natin sa ating mga kalendaryo. Yan po ay mismong araw, no, kung saan po naganap ang pagpaslang sa 58 mga individual, kabilang po ang 32 mga mamamahayag sa Ampatuan Town, dyan po sa Maguindanao. At ito nga po ay patuloy ang panawagan ng iba't ibang grupo, hindi lamang po ang mga nasa media, kundi po ang lahat ng mga iba't ibang naniniwala, no, na dapat po ay itigil ito pong kultura ng impunity sa ating bansa. Kanina rin po ay nagsalita nga si dating CMC Dean, Professor Luis Teodoro, na atin po naging bisita rin kahapon, ating kapunto tuwing Thursday dito po sa ating puntuhan. Binigyang diin nga niya, no, na ito pong matapos nga ng Ampatuan Massacre ay nagpapatuloy pa rin, no, ang pagpaslang sa ating mga mamamahayag. On the average, sa bawat taon, sa ilalim po ng Administrasyong Aquino, mayroong 6 na napapaslang na mga media practitioners na napapaslang sila dahil sa kanila pong nature ng kanilang trabaho, dahil sa kanila pong pag-broadcast, no, ng katotohanan, dahil po sa kanila pong pagsusulat nito pong mga usapin, lalong-lalo na po dito po sa mga mining areas. At hindi po ligtas dyan ang National Capital Region dahil po meron ring mga kasong na itala na nangyari po ang pagpaslang dito mismo sa Metro Manila. Kaya nga po ay nakakalungkot na hanggat hindi ito nabibigyang solusyon ang usapin sa Ampatuan Massacre, ay mananatili pa rin, no, yung parang nagiging, kumbaga ay walang solusyon at walang katarungan. At ito pong patuloy na nagaganap na mga pagpaslang sa mga mamamahayag ay tila ba ito ay parang sasabihin na wala namang napaparusahan. Kaya tuloy-tuloy rin ito nga pong mga nangyayaring ganito sa ating mga media practitioners. Kanina rin ay nagbigay ng pahayag no, ang atin pong kalihim ng kolehiyo. At binasa po niya ang ilan po sa binigay na mensahe ni Dean Roland Tolentino, ang ating dekano po sa College of Mass Communication, hinggil nga po sa kahalagahan nito nga pong paggunita natin ng ika-apat na taon ng komemorasyon ng Ampatuan Massacre. Pakinggan po natin ang naging pahayag ni Dean Roland Tolentino na binigkas po ni Professor dito po sa ating ang ating kalihim po ng ating kolehiyo. Para nga po ay bigyang buhay no ito pong usapin no ng pagpanawagan ng katarungan. Narito po ang tinig ni Professor Danny Araw.
Punto pa. Mga punto mula sa pamayanan, mga mananaliksik, eksperto, komunidad at people's organizations. Dito lang sa Punto pa.
Bakit kailangan itaguyod ang taon at pagdudita ang pagkondena ay dahil ito ang pinakamalaking sampal at black eye sa mga universidad at programa hinggil sa periodismo, komunikasyon at media. Pati sa profesyon ng pagiging mamamahayag, broadcaster, filmmaker at mananaliksik sa komunikasyon. At higit sa lahat, ang ating karapatan at kalayaan sa pagmamahayag, ekspresyon at impormasyon. Hanggang hindi na rin sa uba ng katagutan ang trauma ng Ampatuan Massacre, nananatiling tinutukya at binibusta ang ating mga edukasyonal na programa, profesyon at kalayaan. Ang UP ay UP, at ang Mascom ay Mascom. Dahil ito ay naniniwala sa akademikong karagdagalingan, paglilingkod sa sambayanan, at pagtulak ng mga individual at panlipunan mga karapatan. May kredibilidad ang Mascom dahil tinataguyod nito ang media na malaya at napagpalaya, transformatibo at egalitaryo. Ang makatang si Dylan Thomas ay nagpapaalala sa ating taunang ritual ng pag-alala at pagkondena. Kabagamat ito ay tula hinggil sa pagtanda, makabuluhan din ito sa mga ilangang magaling, mangaling at manindigan sa pagbiyaho ng panahon at mga gabi. Do not go gentle into that good night. Rage against the dying of the lights. Traitor ang panahon dahil sa natural na pamamahalam at pagyawang ito. Nakakalimutan na ang mahalaga, kahit pa mga pambansang trono. Hindi dahil naiigsan ang mga sugat, kundi dahil may ibang sugat at trono na dinaranas pa. Patungkol ito sa patuloy na kapabayaan ng gobyerno na tunay na iigsan at bigyan ng kasarhan at katarungan ang bawang karanasan lumiligayang sa bansa. Halata ang tanglay sa paggunita ngayong taon sa Ampatuan Massacre dahil sa mas pressing issues ng relief at rebuilding operations ng Super Typhoon Yolanda na bukuranin ng iba pang bagyang na alaala ng lingkod sa Bohol at Cebu at ang bagyong Santi sa gitnang Luzon. Ginugunita natin ang Ampatuan Massacre dahil mga nagdahil na napapaon ito sa lima. Utang natin sa mga biktima, sa partikular sa pinakamalaking bilang ng mamamahayag na napaslan sa isang insidente sa kasaysayan ng periodismo sa buong mundo, nagulitain ito. Utang natin sa ating mga programa ng kolehiyo at sa iba pang mga programa sa buong bansa, pati sa ating papasuking mga profesyon, nagulitain ito. Utang natin sa ating mga karapatan at kalayaan na gunitain at ikondena ang insidente nito. Ginugunita natin dahil kung hindi, lalo pang aluyuratan at gugustain ang ating mga karapatan at kalayaan tulad ng labing siyam na mamamahayag na napaslang pa rin sa ilalim ng Administrasyong Aquino. Patuloy na kapabayaan nito sa papalaking pagdanas sa disaster Fort Tyler at iba pa. Ang tugon ng tuloy niyo ay nagpas sa charity work na nakapaloob sa isang gitnang uling pananaw. Ipapatid si Zen tungkol sa iyong relief operations when we are shown scenes of starving children in Africa with a call for us to do something to help them. The underlying ideological message is something like, don't think, don't politicize. Forget about the true causes of poverty. Just act, contribute money, so that we will not have to think. Mag-iisip po tayo dahil may kapasidad itong balakpasan ang simpleng pagkaputang sa awa, reaffirmasyon ng abstraktong humanidad at pagkatao. Mag-iisip tayo dahil ang nakasalalay dito ay ang ating kolektibong kinabukasan. Walang ganap na kalayaan sa pamamahayang ekspresyon at impormasyon hanggang walang katarungan sa mga biktima ng Ampatuan Massacre. Ipagpatuloy ang alaala at pag-aalala. Ipagpatuloy ang galit hanggang sa makangit ang katarungan.
Punto pa! Mga punto mula sa pamayanan, mga mananaliksik, eksperto, komunidad at people's organizations. Dito lang sa Punto Pa!
Narinig po natin ang mensahe ni Dean Roland Tolentino na binasa po ng ating college secretary na si Professor Danilo Araw kanina. Dito nga po yan sa College of Mass Communication sa pagpapasinaya po nito pong ating Freedom of Information Garden dito po sa loob ng kolehiyo. At yan po ilan lamang sa mga naging bahagi po ha, ng ilang activities ng kolehiyo. Hindi pa po natatapos ang lahat ng yan sa mga narinig po natin. Dahil po tuloy-tuloy po ang pangyayari ngayong hapon ay inaasahan rin na magaganap sa ilang saglit no yung ito nga pong human chain no ito ay sa labas naman ng ating universidad. Mamaya po susubukan nating makakuha ng updates no doon po sa labas para malaman po natin kung ano na ang nangyari dito nga po sa pagbubuo ng symbolic human chain na yan. Pero bago ang lahat ay makikibalita rin tayo sa ating kapunto na si Kyra Yambao, ang ating pong kapunto na nandun rin sa MASCOM kanina at tumungo pa sa College of Law para saksihan nga yung serye ng mga aktibidad kaninang umaga. Magandang hapon sa iyo, Kyra.
Magandang hapon, Kapuntong Edge. Kanina nga, no, mula dito sa Kolehiyo ng Komunikasyong Pangmadla, ay nagmarcha ang ilan sa mga estudyante at guro ng kolehiyo para gunitain ang ika-apat na taon ng Maguindanao Massacre. Kanilang tinahak ang Academic Oval papunta nga sa UP College of Law kung saan sila naman ay sinalubong ng ilan sa mga naiwang mahal sa buhay ng mga biktima ng Maguindanao Massacre. Habang pabalik dito sa Kolehiyo ng Komunikasyong Pagmadla ay ibinahagi ni Ginang Editha Champson, isang byuda ng isa sa mga biktima ng Maguindanao Massacre, ang kanyang naging karanasan sa paghihintay sa kanyang pagkamit ng hustisya laban nga sa mga mastermind ng Maguindanao Massacre. Ito po at pakinggan po natin ang kanyang pahayag.
Punto pa! Mga punto mula sa pamayanan, mga mananaliksik, eksperto, komunidad at people's organizations. Dito lang sa Punto Pa!
Kaya nagpupuyos ang aming mga damdamin dahil sa 4 years na ngayon, wala pa rin nangyayari. Napakabagal talaga yung nahanap namin.
Punto pa! Mga punto mula sa pamayanan, mga mananaliksik, eksperto, komunidad at people's organizations. Dito lang sa Punto Pa!
Alright, narinig po natin yung maikling bahagi po na naging pahayag po ng isa sa mga byuda nito nga pong ito po isa sa mga 58 no na pinaslang doon sa Ampatuan Massacre. Yan po ang tinig kanina ni Editha Tiamzon. Mamaya po ay bubuuin natin no yung ilan pa po sa naging pahayag niya at yun nga po ito ay naganap kanina po dito sa ating kolehiyo no habang umiikot po ang mga participants ng MASCOM at sinundo nga yung mga kalahok rin sa College of Law. Kanina, Kyra, ano yung observation mo dun sa mga, yun nga, yung mga families, no, ng mga victims nito pong Ampatuan Massacre? Kumusta? Apat na taon kasi yung kanila pong hinintay, ano, at itong kaso ay nagpapatuloy pa rin. Dito nga, malapit lang sa Quezon City Regional Trial Court, nagaganap po ang lahat ng legal proceedings. Kyra?
Ayun, makikita na talagang nagagalit nga po sila sa gobyerno, at talagang gusto na sana nilang mapabilis yung proseso po sa pagkuha nga ng hustisya. Kanina nga, kung mapapakinggan nga natin mamaya do sa pahayag po ni Ginang Tiamson, sa ang kanyang talagang ang mahabang-mahaba na raw ang kanyang paghihintay, at parang hanggang kailan pa daw hupa sila kailangang maglakad ng maglakad at magmarcha para po makamit ang nararapat naman po talaga na hustisya ng kanilang mga mahal sa buhay.
Mm-hmm. Ito direktang mga involved mismo, no, dito nga po sa pangyayaring ito. Ito pong mga pamilya na talagang, alam mo, apat na taon, hindi biro yung paghihintay niya, no, yung pagharap mismo sa korte, yung pagpunta araw-araw, no, kung ano yung mga schedule man ng Quezon City Regional Trial Court, at hindi pa kabi lang dyan, Kyra, no, kung ewan ko kung naikwento rin ng, sa ating mga pamilya, yung mga byuda, ito nga pong usapin ng patuloy na pag-threat sa kanila, na ibinahagi nga ng kanila pong abogado, ito pong si Attorney Harry Roque, nung isang araw na iparinig po natin, na yung, alam mo yun, parang walang suporta mismo sa pamahalaan. Kaya nga po, bukas ay inaasahan po na mag-file ng petition. Ito nga pong kampo ni Attorney Harry Roque sa United Nations, no, para nga iangat ang kanilang kaso doon. Ang usapin po ito, yung pagtitiyak sa kanilang seguridad, pagtitiyak sa kanilang kaligtasan, eh mahalagang bagay po yun na dapat ibinibigay ng ating pamahalan. Di ba, Kyra?
Opo. At saka, pero sa kabila noon ay nagiging matapang po itong mga byuda natin sa kanilang pagsisiwalat ng kanilang mga hinanaing at mga sama ng loob sa ating administrasyon ngayon.
Mm-hmm. Malaking bagay po ito na atin pong nakapanayam nga. Ito pong nagbigay ng pahayag. Ito pong mga pamilya. Ito pong mga biktima ng Ampatuan Massacre. Nako, sa ating pagbabalik ay ipaparinig rin po natin yung ilang bahagi po ng naging pahayag naman ng UP Graduate Students Association ng College of Mass Communication, at yung yun nga, yung pahayag po ng ilan pa sa mga pamilya nito pong mga biktima ng Ampatuan Massacre. Sa atin ring pagbabalik, makakasama rin po natin ang mga estudyante mula po sa School of Economics, ang ating mga members ng UP Economics Towards Consciousness, para alamin rin ang kanilang punto. Sabi ko nga, hindi lamang, Kyra, mga media students at media practitioners ang nakikibahagi dito sa usapin po ng komemorasyon ng Ampatuan Massacre. Actually, lahat po tayo ay meron pong paki, o meron po dapat tayong kaalaman, no, hinggil nga po sa nasabing usapin. Tayo po'y magbabalik makalipas lamang ang ilang paalala. Ang oras natin, mga kapunto, ay 7 minuto na lamang bago po ang 3:00 ng hapon. Kayo po'y nakikinig sa May Punto Ka Diyan sa DZUP 1602, isang kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
Pag-asa sa bawat pagsubok, pagsasalaysay ng mga pagsubok at pakikibaka sa buhay. Sa bawat pagsubok na ating mararanasan, laging may pag-asa. Handog ng UP College of Mass Communication at Department of Health, padayon ang mga kwento ng pagsubok at pagbangon. Mapapakinggan mula Lunes hanggang Biyernes tuwing alas 3:30 ng hapon sa DZUP 1602, kasali ka!
Facebook has more than 800 million active users worldwide. There's 500 million likes every day. 340 million tweets are sent each and every day. Instagram has an average of 575 likes and 81 comments every second. Social media made the world smaller. Now it's our turn to make the world better. Let's use the social media responsibly. Think before you click. A reminder from DZUP 1602. Kasali ka.
Anong pagkakatulad ni na Albert Einstein, Walt Disney, Vincent Van Gogh at Michael Phelps? Lahat sila ay may Attention Deficit Hyperactivity Disorder o ADHD.
Ang ADHD ay isang kondisyon na may sintomas ng kahinaan sa konsentrasyon, pagiging sobrang aktibo at pagkilos ng padalos-dalos. Tulungan ang batang may ADHD na abutin ang kanyang potensyal. Kumonsulta sa doktor para sa tamang diagnosis at pangangalaga.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan. Tinig mo'y parinig, punto mo'y pabatid. May punto ka dyan. Kasali ka. Pagkat may punto ka dyan.
Alright, nagbabalik po ang May Punto Ka Diyan dito lamang sa DZUP 1602. Ito po ang inyong kapuntong si Edgy Uyango rin. Magandang hapon po muli sa lahat ng ating mga tagapakinig. Kayo po ay nakikinig sa DZUP 1602, Kasali Ka. At ngayong hapon po, ang ating pangunahing paksa no, sa huling araw ng ating puntuhan para po sa linggong ito. Ito nga pong usapin ng ika-apat na taon. Bukas po, eksakto, apat na taon na ito nga pong paggunita natin sa pinakamalagim na krimen na ginawa po laban sa 58 na mga individual, kabilang po dyan ang 32 na mga mamamahayag. Yan po'y nangyari noong November 23, 2009. At taon-taon po dito sa ating programa ay atin pong binibigyan ng particular na panahon, no? Kung para maintindihan natin at ma-update tayo ano na nga po bang nangyari sa kaso. At kahapon nga po ay nakapanayam natin si Professor Luis Teodoro, ang kanyang ibinanggit, no? Matapos nga nitong nangyari, 4 years after ng Ampatuan Massacre, sa halip na masolusyonan itong kasong ito, mabigyan o ma-bring to justice, no? Ito nga pong mga perpetrators, zero pa, hindi pa po natatapos ang kaso. Nasa bail hearings pa lang actually hanggang ngayon. At sa ilalim po ng Administrasyong Aquino, 3 years, no, under the Aquino administration, nadagdagan pa ang bilang ng mga mamamahayag ang napatay habang sila po ay nagsasagawa ng kanilang pagbo-broadcast, ang kanilang tungkulin bilang mga mamamahayag. On the average, may 6 na mga mamamahayag sa bawat taon na napapas lang under the Aquino administration. So yun po yung datos na ibinigay po sa atin ni Professor Luis Teodoro kahapon. Atin munang i-welcome ang ating mga panauhin ngayong hapon. Kasama po natin ang ating mga students from the School of Economics. Sila po yung mga miyembro ng UP Economics Towards Consciousness. Magandang hapon sa inyo, Asher at Brian. Unahin ko muna si Asher Cruz. Magandang hapon sa iyo, Asher.
Magandang hapon din po, Kapuntong Edge.
Ayan, at si Brian naman, pabatiin mo na natin, Brian Martinez ng UPETC.
So, magandang hapon po, Kapuntong Edge.
Ayan, ito, una-una munang tanong, no? Na itong hindi bago rin sa inyo, kahit hindi mga media students, alam nyo ang nangyari, no? At alam nyo ang gugunitain bukas, no? Ito nga pong Ampatuan Massacre na mag-aapat na taon na. Para sa inyo, na mga nag-aaral ng economics, ano ang inyong nararamdaman at inyong mga obserbasyon dahil itong sa pin nga ng kasong ito ng Ampatuan? Unahin ko muna si Asher.
Okay. Hindi po ako mula sa School of Economics, ngunit nasa pareho po kaming organization. Bali, ako po ay mula sa kolehiyo ng administrasyong pampubliko.
Na kapitbahay lang ng School of Econ.
Bali, ganito po. Para sa akin bilang estudyante na lamang po, na naisip ko na nababalot pa rin ng karahasan at pagpapauna ng sariling sariling kapakanan ang bansang Pilipinas. Bilang estudyante po na nag-aaral para sa pampublikong administrasyon, nauunawaan ko kung ano yung mga dahilan sa ganitong pamamalakad, at dito ko rin natututunan kung paano pwede mabigyan ng kahit papaano solusyon ng mga bagay.
Mm-hmm. Ayan. Ikaw naman, Brian, anong nararamdaman mo?
Noong una ko narinig ang balita ito at napanood sa television, ay talagang nakakabahala at nakakaalarma na nangyayari talaga ang ganitong karahasan tuwing panahon ng kahit pag-file pa lang ng candidacy. Mm-hmm. Kasi di ba po? Tapos, ano pa? Tsaka itong pag-usap ng hustisya para sa mga namatayan ng mga kamag-anak, lalo na yung mga malalapit na kamag-anak ng mga journalist na ito, eh talagang nakakabahala, lalo na sa mga pangako ng administrasyon Aquino ay bibigyan ng hustisya ito.
Mm-hmm.
Sana, ang palagay ko lang dito ay dapat tutukan ito, kasi 4 na taon na, at biruin nyo, isa ito sa mga pinakamalagim na nakakarasang nangyari sa mga journalist. So, sana mabigyan na ito ng closure at sana mabigyan ng hustisya at maparusahan kung sino man ang dapat mapanagutan.
Nako, ito ay nagbibilang tayo ng taon, ano? Mm-hmm. Parang taon-taon eh. Parang kung ano na kung tayo ay apektado bilang mga estudyante at bilang mga mamamahayag, ano na lang kaya yung nararamdaman talaga mismo ng mga pamilya? No, na araw-araw itong talagang alam mo yun, hinihintay, no? Ano kaya mangyayari sa kaso? Sila po ay umaattend ng mga hearing dito po sa Quezon City Regional Trial Court. Tapos ang bagal ng mga nangyayari. Tama po yung sinabi natin kanina, nasa bail hearings pa lang hanggang ngayon. At yung makita mo, no, yung 4 na taon na yan, ang dami na sanang pwedeng nangyari, no? Pero dito sa ating bansa, parang ganun kabagal, no? At ang daming mga witnesses, ang daming biktima, pero parang ganun rin katindi, no, yung hihintayin mong panahon para nga masolusyunan kahit yung iisang kaso man lang, no? Yun po yung ating hinahanap-hanap doon na sana nga ay mabigyan naman ng katarungan. Ito po, pakinggan po natin ang isa sa mga byuda, no? Marinig po natin yung pagpapatuloy, no? Dito pong naging panayam kanina at naging pahayag po ni Ginang Edita Tiamzon, isa po sa mga byuda ng 58 na mga pinaslang na mga individual, kabilang po ang 32 na mga mamamahayag o mga journalist. Heto po, pakinggan po natin yung bahagi po na naging pahayag ni Ginang Edita Tiamzon dito po para sa usapin ng panawagan para sa katarungan, panawagan po para sa pagbibigay solusyon dito po sa kasong ito. Yan po ay atin pong aalamin yan dito po sa ating naging pahayag po ni Ginang Edita Tiamzon. Pero bago yan, ay ihanda muna natin, mukhang tayo aayusin muna natin yung buong pahayag niya. Nangyari po ito kanina, mga kapunto, habang nagaganap po yung marcha ng mga kalahok po mula sa College of Mass Communication patungo po sa College of Law, kung saan sinundo nga yung mga kapamilya nito pong at mga kaanak po nito pong mga biktima po ng Ampatuan Massacre. Pwede ba nating pakinggan? Ready na ba tayo para sa ating atin pong marinig ito nga pong boses ni Ginang Edita Tiamzon? Naku, mukhang bibitinin muna namin kayo muna, ha. Ito muna, balikan natin muna ang ating estudyante dahil hinahanda pa po yung buong interview na yan. Ito nga, sa nakita po ninyo, sa mga bilang kayo mga estudyante, no? Kung kayo po ay nababagalan sa kaso, kung kayo ay tingin ninyo, ay nakikita ninyo yung hirap na yun nga, ay naranasan ito pong mga kapamilyang ito. On a larger scale naman, ano kaya ang magiging epekto nito sa ating bansa, particularly sa ekonomiya natin o sa pamamahala no, ng ating bansa? Bilang mga estudyante, ano tingin nyo yung mga posibleng epekto nito na tumatagal no, yung pag-usad ng kaso? Ikaw, Asher, anong pananaw mo dyan?
Siguro po, doon na lang po sa massacre, yung pagbaba ng confidence ng mga investors sa sa Pilipinas na sa kabuuan dahil sa karahasan nga po na nangyari at sa impormasyon na kalat, bumababa yung confidence ng mga investors na mag international investors po na makipag-transact sa Philippines, kaya bumababa rin po yung level ng economic activity.
Mm-hmm. So ito may epekto ito sa kumbaga parang portfolio natin na kumbaga kung ikaw negosyante, isipin mo, nako, diyan sa Pilipinas hindi nasusolusyunan yung mga kasong tulad niyan. Ito ay malalaking mga kaso ha, at mga ito po ay talagang nagmarka ito sa international community, pinag-usapan ito. Yun nga, kasabay po nito ay gugunitain rin bukas ang third year, no? Itong international year to end impunity, no? Yan po ay bahagi po ng mga mangyayari bukas. Ngayon naman po ay pakinggan natin si Kapuntong Brian. Para sa iyo, Brian, ano kaya yung mga immediate nitong effects sa nangyari?
Unang-una, alam naman natin na ang Pilipinas ay maraming magagandang tanawin. At sa rito is meron din sa Mindanao. Kaya sa tingin ko, ang pinaka-tatamaan dito ay ang turismo ng Mindanao.
Mm-hmm.
Kasi kung titingnan nyo, pagkalabas pa lang na palita, meron na agad yan travel advisory. May travel advisory agad na papalabas yung mga bansa sa Mindanao na parang babalaan nila yung mga kapwa nila mamamayan na wag muna kayong pumunta rito kasi may nangyayari.
Mm-hmm.
So parang doon, hihina yung ekonomiya natin kasi ang turismo ay isa sa pinagkukunan natin ng tinatawag nating foreign reserves. Pag sinabing foreign reserves, yun yung ginagamit nating pambayad para makapag-import tayo ng mga kalakal ng iba't ibang bansa.
Mm-hmm.
So pagdating doon, walang-wala na tayo. Parang bababa talaga yun.
Kasi parang matatakot ka na pumunta dyan, no? Kasi nga, apat na taon na nangyari yung Ampatuan Massacre at talagang pinag-usapan yan. Pero hanggang ngayon, parang hindi na nabibigyan man lang ng atensyon, no? Mm-hmm. So parang kung ako rin siguro negosyante, parang isipin ko na ba't ko itataya, ba't ako susugal sa isang area na talagang, alam mo yun, medyo hindi pa stable yung condition. Maglilika, negosyante, of course, ang pananaw niyan, kumita, no? Hindi naman ito simpleng pupunta lang doon at para magkawang gawa, di ba, Kapuntong Brian? Ito po, pakinggan natin, ready na. Ito po'y bahagi po na naging pahayag kanina ng isa nga sa byuda nito nga pong mga biktima ng Ampatuan Massacre. Marinig po natin ang tinig ni Ginang Edita Tiamzon sa naganap po na kilos protesta kanina dito po sa mula sa College of Mass Communication, umikot sila papuntang College of Law para nga po sa ibisperas nito pong Ampatuan Massacre commemoration.
Punto pa! Mga punto mula sa pamayanan, mga mananaliksik, eksperto, komunidad at people's organizations. Dito lang sa Punto Pa!
Magandang atin po sa inyo mga kasama. Kami po nandito naglalakad upang maipaalam sa inyo kung ano ang nangyari sa apat na taon namin patisipan bata sa hospital ang gusto namin matamit dahil sa ang atin ang sarap po si Daniel Johnson, isa po sa nakasyaw sa pagkundo ba mga sakura. Ngayon po yung gusto namin matamit na hospital napakababag po para ba yung posisyon natin sa justisya natin dito sa Pilipinas. Yung nangyari po sa apat na taon, halos nasa 20,000 plus po. Kung sa sinasabi ni Sekretary Barahan, na 80,000 na ba po yung natapos doon sa sinasabi nilang mga testigo. Pero para sa amin po, sa aming abogado, nasa 20,000 plus po. Dahil sa kababa na ating justisya. Kaya mga kasama, kami po naglalakad upang maipaalam sa inyo kung ano ang nangyayari dito sa ating Pilipinas, ang ating justisya. Ang justisya pong inaanap namin sana makamababo sa lalan sa ngayon na napakababal ang rasismo natin dito sa Pilipinas.
Punto pa! Mga punto mula sa pamayanan, mga mananaliksik, eksperto, komunidad at people's organizations. Dito lang sa Punto Pa!
Narinig po natin ang bahagi po na naging pahayag po ni Ginang Edida Tiamzon, isa po sa mga byuda ng mga biktima po ng Ampatuan Massacre, ano. Yun nga po ang kanilang daing at ang kanila pong panawagan. Ito nga pong usapin po ng katarungan. Hanggang ngayon ay talagang mailap pa rin, no, para po sa mga pamilya. Meron pong 58 na pinag-uusapan tayo dito ng mga individual. At syempre, ang lahat po ng yan ay may mga pamilya. Actually, sabi po ni Professor Luis Teodoro kahapon, mga breadwinner ang mga napaslang eh. Kaya nga po, kung titingnan natin, hindi lamang yung nawala yung kabuhayan, no? Kundi nawala na rin sila ng haligi ng kanila pong mga pamilya. Ito po yung mga nagtatrabaho sa kanila. Kaya nga po, ang naging resulta, matindi ang hinaharap. Umatindi ang kahirapang dinadanas po ng mga pamilyang ito. Kaya nga po ay tingnan rin po natin kung ano yung immediate rin na maitutulong sa mga pamilya. Particularly, yung financial support. No? Ito po ay kung pang-araw-araw nilang pagpunta dito, halimbawa sa Metro Manila, sa pagpunta, sa pagdinig sa mga kaso, magastos po yan. Hindi po yan biro, no? Yung magagastos nilang halaga dyan. Yung pagpunta from Ampatuan Town o itong Maguindanao papunta dito sa Metro Manila, naku, malaking gastos po yan. At ang kanila pong titirahan dito, no, nare-recognize po natin yung effort po ng iba't ibang mga media organizations para nga po tumulong dito, pero hindi po yan sasapat. Hindi pa po natin pinag-usapan dito yung usapin ng seguridad, no, kasi nga ay kung ang mga high profile nga na mga mamamahayag tulad po na naiulat na si Ces Drilon nakatanggap ng mga threat sa text na kung itutuloy niya yung kanyang report, eh pwedeng may mangyari sa kanya. Eh how much more ito nga pong mga pamilya, no, na pwede pong sundan, pwede pong iharas, at naku, sanay hindi naman po. At yun nga po ay hanga tayo at saludo tayo sa kanilang katapangan na ipinakita, no, na sa loob po ng 4 na taon na kanila pong pagpupursigi na maitaguyod itong kasong ito. Eh, sila po ay patuloy pa rin na nandyan at hindi pa rin natatakot at hindi natitinag, no? At narinig nga natin kanina si Ginang Edita Tiamzon. Sana nga po ay tayo rin ay makabigay ng ating suporta para po sa kanila at para po ay patuloy rin silang manindigan at patuloy silang magkaroon ng lakas na loob na harapin ang mga hamon po sa kanila. Nako, sa ating pagbabalik, makakasama pa rin po natin ang ating mga estudyante at ang ating mga members ng UP Economics Towards Consciousness. At ipaparinig rin natin yung punto naman ng UP Mascom Graduate Students Association. At meron rin tayong isang maikling panayam, no? Panayam ito ng UPETC kay Professor Rowena Layador ng Department of Political Science. Susubukan po natin yung maiparinig sa inyo matapos po ang ilang mga paalala. Kung nais nyo pong makibahagi sa ating talakayan ngayong hapon, pwede kayong tumawag sa ating hotline 503-8288 or mag-text 0927-220-8332 para po sa inyong mga punto, mga katanungan at mga comments. Oras natin, 13 minutes after 3 in the afternoon, magbabalik agad ang May Punto Ka Diyan.
Pag-asa sa bawat pagsubok, pagsasalaysay ng mga pagsubok at pakikibaka sa buhay. Sa bawat pagsubok na ating mararanasan, laging may pag-asa. Handog ng UP College of Mass Communication at Department of Health, padayon ang mga kwento ng pagsubok at pagbangon. Mapapakinggan mula Lunes hanggang Biyernes tuwing alas 3:30 ng hapon sa DZUP 1602, kasali ka!
Facebook has more than 800 million active users worldwide. There's 500 million likes every day. 340 million tweets are sent each and every day. Instagram has an average of 575 likes and 81 comments every second. Social media made the world smaller. Now it's your turn to make the world better. Let's use the social media responsibly. Think before you click. A reminder from DZUP 1602. Kasali ka.
Anong pagkakatulad ni na Albert Einstein, Walt Disney, Vincent Van Gogh at Michael Phelps? Lahat sila ay may Attention Deficit Hyperactivity Disorder o ADHD.
Ang ADHD ay isang kondisyon na may sintomas ng kahinaan sa konsentrasyon, pagiging sobrang aktibo at pagkilos ng padalos-dalos. Tulungan ang batang may ADHD na abutin ang kanyang potensyal. Kumonsulta sa doktor para sa tamang diagnosis at pangangalaga.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan. Kinig mo'y parinig, punto mo'y pabatid. May punto ka dyan. Kasali ka. Pagkat may punto ka dyan.
Kayo po'y nakikinig sa May Punto Ka Dyan, DZUP 1602, kasali ka. Ito pa rin po ang inyong kapuntong si Edgy Uyanguren. Kasama pa rin po natin ang mga members ng UP Economics Towards Consciousness na sina Asher Cruz at Brian Martinez. Kanina, rinig natin yung kanilang mga saloobin, no? Yung kanila pong mga pananaw dito po sa usapin ng mag-aapat na taon ng ginugunita na Ampatuan na Massacre. Pero ngayon po ay bago natin hingin muli ang kanila pong mga opinion at mga punto, marinig muna natin yung naging bahagi po ng pahayag naman ng College of Mass Communication Graduate Students Association. Ito po yung mga kumukuha ng masters, no, ng in communication dito po sa ating kolehiyo, mga MA students po ito, at marinig po natin ang tinig ngayon ng kanila pong pangulo na si Jeff Ragrayo, hinggil po sa usapin po ng ika-apat na taong komemorasyon ng Ampatuan Massacre.
Punto pa! Mga punto mula sa pamayanan, mga mananaliksik, eksperto, komunidad at people's organizations. Dito lang sa Punto Pa!
Kinukulong na natin yung patuloy na kawalan ng hustisya dito sa Ampatuan ng Mindanao Massacre. Ganun din, ipalawang kawalan ng hustisya sa bansa. Ito yung impunity ay matagal na sa ating lipunan. No? Simula pa ng panahon ng Marcos era, sa kalahibawa ng Zelda, higit kumulang 10,000 yung pinagpapatay, pinagtitorture at pinayhaba ng rehimeng Marcos. Ganun din naman sa unang taon, Ninoy Aquino, sa Talaga Karapatan, ay higit 1,200 mga aktivista, mga kritiko ng Administrasyong Aquino ang pinagpapatay, pinagdudungot at pinahinatan ng gobyerno. Mahalaga na itindihin natin na malawak itong issue ng impunity sa ating bansa. No? Hindi lamang ito usapin ng legal na hustisya, kundi usapin din ito na halimbawa rehabilitasyon ng mga pamilya ng Ampatuan ng Mindanao Massacre. Usapin ito na paano ang edukasyon ng mga anak at mga kapag-anak ng mga pinatay dito sa massacre na ito. Yung legal na espeto, bagamat isa sa pinakamabibigat na issue sa pagkundina natin sa kawalan ng hustisya, mahalaga rin ang pag-usapan natin paano ang kapakanan ng pamilya, paano ang kapakanan ng mga anak ng mga biktima ng massacre sa panalangin natin sa hustisya. Kaya muli, isa ninyo ang Graduate Students Association ng Kolehiyo sa pagkundina ng kawalan ng hustisya para sa Ampatuan ng Mindanao Massacre at iba pang kaso ng paglaban sa karapatan ng tao.
Yan po ang tinig ni Graduate Student Association President Jeff Ragrario dito po sa Mass Communication. Nakuhingi natin ang opinion ng ating mga estudyante. Narinig nyo na hindi nga lang ito isapin, no, ng pagpanawagan ng katarungan. Usapin ito ng economic na sitwasyon ng mga pamilyang naiwan. No? Yung mga napas lang na mga breadwinners ng kanilang pamilya, hindi biro yun, di ba? Na talagang kumbaga napipilayan mo eh, yung kapasidad ng isang pamilya na mabuhay at kumbaga makapag-aral yung mga anak dahil nawala yung nagbibigay o naghahanap buhay sa pamilya. Hingin ko yung reaksyon ni na Brian at ni na Asher no, hinggil sa nasabing usapin. Sa tingin nyo, ano kaya yung mga pwedeng gawin para mas matutukan? No? Kasi apat na taon, ako, ayaw nating magbilang na graduate ko. Halimbawa, graduate na kayo. Ito pa rin yung pinag-uusapan natin na talagang maantala lalo. Sa tingin nyo, paano kaya mga ideas na pwede nating sabihin? Kung nakikinig po ang Administrasyong Aquino, ano kaya yung mga maimumungkahin ninyo? Unahin ko si Asher.
Sige po. Siguro po, wag nating ikulong yung sarili natin sa pagbibigay na lamang ng suporta na pinansyal o pang short term lamang po na suporta sa pamilyang ito. Mas pagtuunan po natin ng pansin yung mga pwedeng maging tulong na maghahatid ng pangmatagalang solusyon. Kagaya na lamang po ng training or ng edukasyon para sa edukasyong pangkabuhayan, pang maliit na pangkabuhayan sa mga pamilyang ito upang magkaroon po sila ng pundasyon para hindi po panandalian lamang na masolusyonan ng problema.
Kumbaga tuloy-tuloy no na okay. Kasi kung ganyan po yung nangyari habang nananawagan tayo ng katarungan, no? Mm-hmm. Habang patuloy po nating kinakalampag ang lansangan at kinakalampag ang administrasyon sa nangyayaring ito, meron rin tayong ginagawa, ina-address mm-hmm. rin natin no? Yung mga needs. Oh, example, yung edukasyon ng mga bata, yung mga anak na naiwan, na mga napas lang ng mga journalist at ng mga individual na yan. Yun yung punto kanina ni Asher. Ikaw naman, Brian, anong tingin mo? Anong pwede kayang gawin?
So, isa lang naman talagang tanong dito eh. Kailangan pa bang humantong sa ganito? Kasi kung mabilis naman ang hustisya, hindi naman talaga dapat gumanto ito. Hindi na dapat tayong mga lampag, hindi na dapat tayong mga manawagan o mangulit sa gobyerno. Dapat ang gobyerno mismo ang gagawa ng solusyon para sa mga naulilan ng mga mamamahayag. Ang masasabi ko lang dito ay, yun nga, yung sinabi ni Asher na kailangan talaga pang matagalan. Dapat tutukan ng gobyerno kung ano man yun, kung sino yung mga immediate families na nawalan ng mga immediate families ng mga mamamahayag na yon at sila'y pag-aralin at bigyan ng hindi ng financial na suporta kundi
seguridad no
seguridad.
Yung security
kasi sigurado marami pang connection ng mga kalaban nila at pwede silang alam niyo na parang bantaan.
Nako, at yan nangyayari talaga, Brian. Nako. Anyway, ito po, pakinggan natin sa political perspective naman. Ito naman po yung pananaw ng isang professor mula po sa Department of Political Science na si Professor Rowena Layador na nakapanayam po ng UPETC. Atin pong ipaparinig yung unang bahagi ng kanya pong pahayag hinggil po sa usapin ng Ampatuan Massacre.
Punto pa! Mga punto mula sa pamayanan, mga mananaliksik, eksperto, komunidad at people's organizations. Dito lang sa Punto Pa!
Hindi lang naman ni Jolla Massacre ang naganap dito. Meron pang Jabida Massacre noong 1968 Marso. Okay, so itong Jabida, no, yung mga Muslim na nirecruit ng gobyerno para sana kunin uli ang Sabah mula Malaysia, no? Nag-prosper yun, no? Namatay sila doon at mayroong isang survivor na nakapagkwento ng nangyari, no? Dyan sa Corregidor, no? Nangyari niya 1968. Yung isa yung Mendiola, yun yung panahon ni Jess Aquino, no? So, yun naman state repression, no? If I may say so, no? And there was too much use, no? Of violence, no? Against protesters, no? Yung Maguindanao Massacre, iba talaga. Ito, silencing talaga. No? Ayaw niya nang may katunggali siya sa politika, no? Yung mga ampatuan sa Maguindanao. No? At talagang gagawin lahat, no? Para mawalan siya ng tinatawag na political competitor. No? Kasi gusto siguro nila, no? Makontrol yung buong probinsya, kasama na dyan yung autonomous region of Muslim Mindanao. Napakaganun na, no? So, magkakaiba talaga sila, no? while all of them are political in a sense, but you know, they have different character, no? Itong isa talagang tinatay na lahat, no? Talagang meron ding merong elemento na gustong itago, no? Yung ganong klaseng pagpatay. At yung pagpatay, malakihan, no? Maramihan, hindi to iilan lang na tao, no? At kasama na ang media doon, no? Okay, so ito walang pakundangan talaga, no? Eh, bakit walang pakundangan? Kasi nga, no, hinayaan ng gobyerno na magkaganoon, no? Yung gobyerno hindi doon sa lokal, doon sa national.
Punto pa! Mga punto mula sa pamayanan, mga mananaliksik, eksperto, komunidad, at people's organizations. Dito lang sa Punto Pa!
Yan po ang tinig ni Professor Rowena Layador mula po sa Department of Political Science ng UP Diliman. Maraming salamat po, Prof, sa pagbahagi po nito pong inyo pong opinion. Hinggil nga po sa nangyari nga na mga hindi lang ang Patuan Massacre yung binanggit niya, yung mga nangyari pang massacre sa nakalipas ng mga administrasyon. So ito'y nagpapatunay lamang na walang pakundangan. Yun nga yung term na ginamit niya, walang pakundangan kasi hinayaang mangyari. Hindi ito simpleng aksidente lang, no, na nangyari yon dahil wala namang may gusto. Ito parang may gusto na talagang planado at orchestrated, no? At hanggat hindi ito nasusunod itong mga malalaking usaping ito, parang ang mangyayari nga, actually yung sinabi ng NUJP last time, ang impunity, wala yan sa vocabulary natin . Wala nga Tagalog ng impunity. Kaya nga, dapat wala ring mga pagpaslang at wala ring mga human rights violations na nagaganap. Pero ang realidad, patuloy po itong kumikitil sa buhay ng mga, hindi lang ng mga mamamahayag, ng mga magsasaka, manggagawa, profesional, no, mga estudyante. Dito nga sa UP, hindi tayo ligtas dyan. Meron tayong mga kapwa estudyante, si Karen Empeño at Sherlyn Kadapan, hanggang ngayon, hindi pa rin mahanap. No? Sila po ay mga missing pa rin hanggang sa ngayon. So ito yung nakakalungkot na mga realidad na hanggat hindi po ito nasusolusyonan, sasabihin po ng mga, hanay wag naman isipin ng mga may masasamang intensyon na, naku, wala namang napaparusahan, okay lang yan. No? Ganun yung parang mensahe, hindi po ba? Anyway, naku, hinga na po natin ng mensahe ito pong ating mga estudyante para sa mga kapwa nyo, mga mag-aaral, na nakatutok rin po sa kasong ito ng Ampatuan. Ano kaya ang mensaheng ipinapaabot nitong ika-apat na taon ng komemorasyon natin ng Ampatuan Massacre? Unahin ko muna si Brian. Para sa iyo, Brian, gaano kahalaga itong paggunita at patuloy na pagtutok sa kasong ito?
Para sa akin, na paggunita ng Maguindanao Massacre sa ika-apat na taon nito, parang ngayon nga, masyado nang mahaba. Masyado nang pinapatagal ng gobyerno kung ano man yung kailangan tapusin agad. Tandaan natin na hindi lang ang mga mamamahayag sa Pilipinas ang apektado dito, kundi nakatutok din ang mga mata ng mga mamamahayag, hindi lang dito, kundi ng buong mundo, kung ano talaga nagaganap dito. Kaya, nagiging bad impression yung justice, yung sistema na ng hustisya sa iba't ibang parte ng mundo. Yun lang po. Yun lang po ang alakang.
Maraming salamat, Brian Martinez ng UPTC. Ikaw naman, Asher, anong ibig sabihin nito para sa'yo?
Ang ibig sabihin rin po nito para sa akin, tama po yung sinabi ni Brian na hindi lang national impression ang nasisira dito, pati na rin yung nakikreate natin internationally. Para sa akin po, siguro kailangan din po nating tumingin pabalik kung sino nga po ba talaga ang accountable sa pangyayaring ito. Gaya na lang po dito, isipin din po natin sino po ba ang mga na luklok po natin sa pwesto. At doon po natin marirealize o masusubukan na sagutin kung ano po yung nagiging problema ngayon sa mabagal na pag-atim ng hustisya at mga gaya na rin po ng poverty, mabagal na pag-reduce ng poverty. Ayun lamang po. Maging wag po tayo maging apathetic, maging responsable rin po tayo mga estudyante ng Universidad ng Pilipinas para po sa mga ganitong national issues.
At maging mapanuri. Opo, tulad maging ng sinabi mapanuri. Mo, dapat ungkatin natin bakit nangyayari ito at bakit patuloy itong nangyayari. Mm-hmm. Magandang punto yan. Nako, mayaman ang sharing ng ating kapunto ngayong hapon at sana nga po ay bukas, no, sa mismong araw ng komemorasyon ng ikaapat na taon ng Ampatuan Massacre, gawin natin ang lahat ng paraan para nga po ay ma-pressure ang lahat po ng mga may susi, no, para masolusyunan ang kasong ito na dapat gawin nila yung kanilang tungkulin. At tayo bilang mamamayan, sabi nga, we will never forget. Sana hindi lamang po sa isip natin, hindi malimutan, kundi sa gawa. Sa kilos po natin ay tuloy-tuloy po nating ipanawagan ang katarungan, no, at ang pagtigil sa kultura po ng impunity sa ating bansa. Yan po ang pinakamensahe actually nito pong komemorasyon ng ikaapat na taon ng Ampatuan Massacre. Magkita-kita po bukas para po sa mga nais pong makibahagi sa pagkilos dito po sa College of Mass Communication, alas 11:30 ng umaga ang kitaan patungo po ng Mendiola, kung saan magaganap po ang isang malawakang pagkilos laban dito po sa kultura ng impunity. Bukas rin po ang ikatlong taon ng International Day to End Impunity, kaya isa pong malaking pagkilos ito, hindi lamang po ng ating bansa, kundi ng buong international community na nakatutok po sa pagresolba ng mga usapin po ng hinustisya at krimen, no, kahit ano pang larangan yan. Dito po muna nagtatapos ang ating programa ngayong hapon. Maraming salamat sa ating mga estudyante, Brian at Asher ng UPETC, sa pagbahagi ng inyong mga kaalaman at ang inyong mga punto ngayong hapon. Maraming salamat rin po sa lahat ng ating mga tagapakinig at naway maging makabuluhan ang inyo pong weekend, no, at maging bahagi tayo nito pong kilusan ng pagbabago para po ma-team ito nga pong sabi nila Asher at Brian kanina, itong usapin po ng pagbabago, katarungan, at ito'y para po sa ating lahat. Maraming salamat po. Ito po muli si Kapuntong Edge na nagsasabi ng maayong hapon, may punto ka diyan.
Sali ka sa puntuhan, tinig mo'y iparinig, punto mo'y ipabatid. May punto ka dyan. Kasali ka. Pagkat may punto ka dyan. May punto ka dyan.